ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 10 საათზე ეთერშია რადიო თავისუფლება დამატებითი პროგრამით გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ეკა წამალაშვილი უძღვება. დღეს 17 ნოემბერია, ორშაბათი. პროგრამის ძირითად ნაწილზე გადასვლამდე, როგორც ყოველთვის, მოვისმინოთ უკანასკნელი ცნობები. თავდაპირველად გაგაცნებთ უკანასკნელ ცნობებს მოკლედ. ორი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა გორის რაიონის სოფელ პლავთან. დღეს აფეთქება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს საჰაერო სივრცეში რუსეთის მზვერავი თვითმფრინავის შემოჭრამ და მისმა ჩამოვარდნამ განაპირობა. ამის შესახებ ჩვენს გადაცემაში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ჟენევაში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია ხელმძღვანელობს. იქ 4 შაბათს უნდა გაიხსნას მოლაპარაკებათა ახალი რაუნდი საერთაშორისო კონფერენციის ფორმატით. ახალ გორის რაიონიდან რუსეთის სამხედროებმა ზედმეტი ჯავშან ტექნიკის გაყვანა ჯავისკენ დაიწყეს. ამის თაობაზე ახალ გორის გამგებელი იტყობინება. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი ჰანს იორ ჰაბერი აფხაზეთის რეგიონთან მოსაზღვრე სამეგრელოს რაიონებში არსებულ ვითარებას პირადად ეცნობა. დღეს ბაღდადში ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და შეერთებულ შტატების ელჩმა ხელი მოაწერეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების ჯარების ყოფნის შესახებ. შეთანხმებას იაპონიის ეკონომიკა, რომელიც დიდით მეორეა მსოფლიოში, რეცესიაში იმყოფება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ახლა კი გაგაცნობთ ახალ ამბებს უფრო ვრცლად. ორი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა გორის რაიონის სოფელ პლავთან. დღეს აფეთქება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს საჰაერო სივრცეში რუსეთის მზვერავი თვითმფრინავის შემოჭრამ და მისმა ჩამოვარდნამ განაპირობა. აფეთქება მაშინ მოხდა, როცა ადგილზე განმაღოლები მივიდა დაჭრილებს შორის ერთი ბავშვია, მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ჟენევაში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია ხელმძღვანელობს. მისი განცხადებით, დევნილების დაბრუნება და პოლიტიკური დიალოგის დაწყება საქართველოს დეოკუპაციასა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების რეალურად შესრულებამდე შეუძლებელი იქნება. ჟენევის კონსულტაციის მეორე რაუნდში მონაწილეობას აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარე და ცხინვალის რეგიონის დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურიც მიიღებენ. შეხვედრა ხვალ უნდა გამართულიყო, მაგრამ როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, ის ზეგისთვის გადაიდო. გაეროში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანიამ 1 საათის წინ გაერო შტაბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთი 6-პუნქტიანი გეგმის შეუსრულებლობაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა და კონფლიქტის ზონებში ბოლო დროს რუსი სამხედროების მიერ მოწყობილ ინციდენტებზე ისაუბრა. ალასანია სოფელ ფლავში მომხდარ აფეთქებას შეეხო. ირაკლი ალასანიას ბრიფინგის შესახებ უფრო დაწვრილებით მოისმენთ მოგვიანებით ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას. სეპარატისტული აფხაზეთის ლიდერი სერგეი ბაღაბში სამუშაო ვიზიტით მოსკოვში იმყოფება, იუწყება ამის შესახებ სააგენტო აფსნი პრესი. ამავე ცნობით ბაღაბში რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობისა და კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების საკითხებს განიხილავს. გალის რაიონში ბაღაბში წარმოადგენენ, რომ ევროკავშირის დამკვირვებლები მონაწილეობდნენ 15 ნოემბერს ადმინისტრაციულ საზღვართან ქართული მხარის მიერ მოწყობილ შეარაღებულ პროვოკაციაში, რომლის დროსაც აფხაზური მხრიდან სროლებს ერთი ქართველი პოლიციელი სიცოცხლე შეეწირა. საქართველოს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ კატეგორიულად უარყო ეს განცხადება. ახალგორის რაიონიდან რუსეთის სამხედროებმა ზედმეტი ჯავშან ტექნიკის გაყვანა ჯავისკენ დაიწყეს. ამის თაობაზე ახალგორის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე იტყობინება. მისი ინფორმაციით რაიონი დატოვეს ოსურმა კრიმინალურმა დაჯგუფებებმა, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მილიცია რუს სამხედროებთან ერთად კვლავ ახალგორში რჩება. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი ჰანს იორ ჰაბერი აფხაზეთის რეგიონთან მოსაზღვრე სამეგრელოს რაიონებში არსებულ ვითარებას პირადად ეცნობა. ის შედეგებს ზუგდიდში ხვალ დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე შეაჯამებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის დევნილთა და მოსახლეობის კომიტეტის თავმჯდომარე იონკერი და ამავე კომიტეტის მდივანი ნევილი თბილისიდან სოხუმში გაემგზავრნენ გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა მისიის მიერ ორგანიზებული შეხვედრების შემდეგ. სამშაბათს იონკერი და ნევილი გალისა და ზუგდიდის რაიონებში არსებულ ვითარებას გაეცნობიან. ამ კვირაშივე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები გორსა და ცხინვალში ჩავლენ. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ ახალი ამბების პროგრამას რამდენიმე გამოშვებას რამდენიმე ცნობით უცხოეთიდან. ყოფილი იუგოსლავიის საკითხების საერთაშორისო ტრიბუნალის მთავარი პროკურორი სერჟ ბრამერცი ბელგრადში იმყოფება. ის ეცნობა სერბიის ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი ორგანოების მოქმედებებს ბოსნიელ სერბთა არმიის ყოფილი სარდლის რატრო მლადიჩის დასაკავებლად. დასკვნები, რომელსაც ბრამერცი წარუდგენს გაეროს, გავლენას მოახდენს ევროპის კავშირთან ბელგრადის ურთიერთობების განვითარებაზე. დღეს ბაღდადში ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიან ზებარიმ და შეერთებული შტატების ელჩმა რაიან კროკერმა ხელი მოაწერეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების ჯარების ყოფნის შესახებ შეთანხმებას. დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატები ვალდებულებას კისრულობს 150,000 ჯარისკაცი 2011 წლის დეკემბრამდე გაიყვანოს ერაყიდან. შეთანხმება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც მას ერაყის პარლამენტი დაამტკიცებს. დოკუმენტისთვის განჭისრა 24 ნოემბრისთვის არის დაგეგმილი. Pakistan შტილო დასავლეთში თვითმკვლელის ავდასხმის შედეგად 3 ჯარისკაცი დაიღუპა. Япониის ეკონომიკა, რომელიც დიდით მეორეა მსოფლიოში, რეცესიაში იმყოფება. მინისტრთა კაბინეტის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი ინფორმაცია მოწმობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 0.1%-ით შემცირდა მესამე კვარტალში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი პროგრამის მოკლე შინაარს. დღეს შუადღისას გორის რაიონის სოფელ ფლავთან განაღმვითის სამუშაოების წარმოებისას მომხდარაფეთქებას ორი ადამიანი ეცხოვრა. არიან დაჭრილებიც. მსხვერპლი განაღმვითის სამუშაოების მიმდინარეობისას რუსეთის უპილოტო მზვერავთვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად გამოწვეულმა აფეთქებამ განაპირობა. ომის შემდგომ ამ მორიგ მსხვერპლზე გორის რაიონის სოფელ ფლავთან დატრიალებულ ტრაგედიაზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს. დაჭრილებს შორის არის ბავშვიც, მის ცოცხალ საფრთხე არ ემუქრება. ჟენევაში 4 შაბათს უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი საერთაშორისო კონფერენციის ფორმატით. ჟენევაში უკვე მუშაობს საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას მეთაურობით. ჟენევაში არიან საქართველოში თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების წარმომადგენლებიც. საქართველოს მხარე მათ მოლაპარაკებებზე დაშვების წინააღმდეგია. რასელი საქართველოს ჟენევისგან და რა შემთხვევაში შესაძლებელი მოლაპარაკება? ამაზე ჟენევაში გამგზავრებამდე განცხადება გიგა ბოკერიამ გააკეთა.
ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს დეოკუპაციის შემთხვევაში, მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შეთანხმების შემთხვევაში და მხოლოდ რეალური სამშვიდობო ძალებით საოკუპაციო ჯარების ჩანაცვლების შემთხვევაში.
ვისაუბრებთ ჟენევის კონფერენციასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. ჩვენს პროგრამაში მოუსმენთ სოხუმელ ლიანა კვარჩელიას, სოხუმში მოხმედ ჰუმანიტარული პროგრამების ცენტრის თანამშრომელს. ინტერვიუ მას პრაღაში საერთაშორისო კონფერენციის მიმდინარეობისას ოქროპერ რუხაძემ ჩამოართვა.
სანამ არსებობს მუქარა საქართველოს მხრიდან, სანამ მთელი მსოფლიო აფხაზეთის აღიარების საწინააღმდეგოდ არის განწყობილი, ჩვენ ყოველთვის დაუცველად ვიცნობთ თავს და რუსეთში ყოველთვის დავინახავთ ჩვენი უსაფრთხოების
გარანტს.
ეს იყო სახუმელი ლიანა კვარჩელია. ჩვენს პროგრამაში ასევე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პროგრამას, რომელსაც ალგორითმი ჰქვია. მე გადაცანი ჩვენი პროგრამის მოკლე შინაარსი. გვისმინეთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ტრაგედია დატრიალდა დღეს გორის რაიონში, რაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ პირდაპირ, საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევას, გორის რაიონის სოფელ ფლავთან რუსეთის მზვერავი უპილოტო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას და აფეთქებას მოჰყვა. ორი ქართველი პოლიციელია დაღუპული, არიან დაჭრილებიც, მათ შორის ბავშვიც, მის ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. რა მოხდა დღეს გორის რაიონის სოფელ ფლავთან, დეტალურად ამის შესახებ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ. წინა პროგრამაში ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მსხვერპლი განაღმვითი სამუშაოებისას მომხდარ აფეთქებას მოჰყვა, უდა მოგვიანებით დაზუსტდა, რომ აფეთქება სწორედ რუსული უპილოტო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას მოჰყვა. მოკლედ, გოგა აფციაური ისაუბრებს რუსეთის აგრესიის მორიგ მსხვერპლზე.
გორის რაიონის სოფელ ფლავში მოხდა რაფეთქებას ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, არიან დაჭრილებიც. სოფელში შუადღისას უპილოტო მზვერავი აპარატი ერთ-ერთი მაცხოვრებლის ბაღში ჩამოვარდა. ფლავლებმა ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამნაღმველებს აცნობეს. სოფელში ათკაციანი ჯგუფი ჩავიდა და როდესაც ჩამოვარდნილი ვერტფრენის ბაღიდან გატანას ცდილობდნენ, ის მოულოდნელად აფეთქდა. შემთხვევის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მარატ ნოზაძე და გიორგი სხვიტარიძე დაიღუპნენ. დაიჭრა 9 ადამიანი, აქედან 3 ადგილობრივი მაცხოვრებელი, მათ შორის 10 წლის მოზარდი ართი ალეკო ბიძიონაშვილი, რომელმაც ხეულზე დამწრობა მიიღო, იგი უკვე თბილისის დამწრობის ცენტრში გადაიყვანეს. გორის ჰოსპიტალის მთავარი ექიმის ნუკრი ჯოხაძის განცხადებით, დაჭრილების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სხვადასხვა სირთულისაა.
სოფლის ფლავის ტერიტორიიდან შემოყვანილი ერთონ დაჭრილები, ეს ძირითადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან, რომელთაც თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებენ ჩვენ ტერიტორიაზე. დაჭრილი არის 10 წლის ბავშვი. სამწუხაროდ არის გარდაცვლილების და მოსამსახურე გარდაცვლილი. დაზიანების სიმძიმის ხარისხები დგინდება, პრაქტიკულად მოყვანილების სიცოცხლის საფრთხე არ დაემუქრება.
ძლიერი აფეთქების ხმა მთელ სოფელში გაიგეს. სოფელი ფლავი ტყვიავთან ახლოს მდებარეობს და მას ოსური სოფლები ესაზღვრება. ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით ისინი ხშირად ხედავენ სოფლის თავზე საფრენ აპარატებს, რომლებსაც სადაზვერვო ფუნქცია აქვთ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები, როცა აფეთქების ადგილზე მივიდნენ, სისხლის გუბეები ნახეს.
მე და ჩემი მეზობელი ვნახეთ, იქაც ძროხები ყავს, ბაღში მუშაობთ. როგორც სამელოტის ფრთის ისე მაგვარი, აიგეთ იყო ან ხალეს? ბრტყელი ის იყო ახლა მეტრის სიგრძის კაფსულა. აი ზაგრუშკასებ გაკეთებულ.
აფეთქების ხმა გავიკეთე, სახში რომ ვიყავით, ისე ძალიან დიდი აფეთქების ხმა გამოვიკეთეთ, რომ ბავშვები გამორბოდნენ და მეზობლის ქალი რომ უშველეთ, რა ის გვერდზე ცხოვრობს. და დახოცილები და დაჭრილები არიან. ის ორნი უკვე ადგილზევე იყვნენ. ხოცილები. ეს ბავშვი იყო სასწრაფო მაშინათვე წაიყვანეთ.
შემთხვევიდან ცოტახანში სოფელში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად ევროპელი დამკვირვებლებით ჩავიდნენ, რომლებმაც მომხდარის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება დაიწყეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევაში და უპილოტო მზვერავი საფრენი აპარატების დივერსიული მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა. ცოტახანში რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ბრალდება უარყო და გავრცელებულ ინფორმაციას ქართული მხარის მორიგი პროვოკაცია უწოდა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში 10-მდე აფეთქება მოხდა, რომლის დროსაც 10-ზე მეტი მართალ დამცავი დაიღუპა და დაიჭრა. მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაშიც. გორის რაიონის ტერიტორიაზე კი კვლავ რჩება გაუნაღმავი ტერიტორიები. ფლავში გამნაღმელების მიერ იყო თუ არა დაცული უსაფრთხოების ზომები, ამაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს. მაგრამ ფაქტია, რომ დაჭრილებს შორის ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც არიან, რომლებიც წესით იქ არ უნდა ყოფილიყვნენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა ისაუბრა რუსეთის აგრესიის კიდევ ერთ ტრაგიკულ შედეგზე. განაგრძობთ გადაცემას. გაეროში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანიამ დღეს ნიუ-იორკში სულ რამდენიმე საათის წინ გამართა ბრიფინგი, რომელზეც საერთაშორისო მასმედიის წარმომადგენლებს გააცნო ვითარება საქართველოში. ალასანიამ ისაუბრა გორის რაიონის სოფელ ფლავთან დაჭრილებულ ტრაგედიაზეც. მარიამ ჭიაურელი მოგეთხრობთ ამ პრესკონფერენციის შესახებ.
ირაკლი ალასანიამ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ რუსული მხარე არასრულებს სარკოზი მედვედევის შეთანხმებით ნაგის ვალდებულებებს. ელჩმა ჩამოთვალა ძალდობის ბოლოდროინდელი ფაქტები, მათ შორის 15 ნოემბრის ინციდენტი აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, როცა ქართული პოლიციელი მოკლეს. გაეროში საქართველოს ელჩმა ახსენა ასევე დღევანდელი აფეთქება გურის რაიონის სოფელ ფლავში, ამ აფეთქებასთან დაკავშირებული გარემოებები, ორი ადამიანის დაღუპვის ფაქტი.
Ladies and gentlemen of media, foreign military troops of the United Nations Security
მედიის წარმომადგენელი ლოკალ ბატონებო და ბატონებო, უცხო ჯარები, რომლებიც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრს ეკუთვნის, შეიჭრნენ გაეროს წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე და კლავინდებურად ოკუპირებული აქვთ საქართველოს ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილები. რუსეთის ფედერაცია ცდილობს ცალმხრივი წესით სამხედრო ძალის გამოყენებით შეცვალოს სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრები. რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და კანონებს, გაეროს ქარტიებს, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს, ჰელსინკის დასკვნით აქტს.
ალასანიამ გამოთქვა რწმენა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა გააგრძელებს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკას და გამოთქვა იმედი, რომ შეხვედრა, რომელიც ჟენევაში უნდა გაიმართოს, უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე ჟენევის მოლაპარაკების პროცესის წინა, ოქტომბრის რაუნდი. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ალასანიას რამდენიმე შეკითხვაზე მოუწია პასუხის გაცემა, უმრავლესობა ეხებოდა ელუთოს მისიის ძირითადად ანონიმ მეთოყურეებზე დახტნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ომი აგვისტოში ცხინვალის რეგიონში საქართველომ წამოიწყო. ეს ინფორმაცია გავლენიან ნიუ-იორკ ტაიმსშიც დაიბეჭდა და გაზეთის დიდი ავტორიტეტის შესაბამისად ფართო რეზონანსი გამოიწვია. გაეროს შტაბინაში გამართულ ბრიფინგზეც პირველი შეკითხვა, რომელიც საქართველოს ელჩს დაუსვეს და რამეთუ პირველი შეკითხვა, არამედ როგორც წეღანი ვანიშნეთ, შეკითხების უმრავლესობა ეხებოდა ელუთოს მისიის წარმომადგენლების ბრალდებას, პრესაში დაბეჭდილ სტატიებს ამ ბრალდების თაობაზე. როგორია ქართული მხარის რეაქცია? ირაკლი ალასანიას პასუხი.
We believe that we need to conduct a very thorough investigation, international investigation.
ჩვენი რწმენით ძალიან გულდასმით უნდა ჩატარდეს გამოძიება, საერთაშორისო გამოძიება, რომელიც სხვათა შორის ქართულმა მხარემ მოითხოვა ამ სამხედრო დაპირისპირების დაწყებისთანავე. და დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მართლაც შეეცდება და მიაღწევს ასეთი გამოძიების დაწყებას. ქართულმა მხარემ უკვე გამოთქვა მზადყოფნა გამოძიებას მიაწოდოს ყველა ინფორმაცია, ყველა დეტალი, საიდუმლო გრიფის მქონე მასალებიც კი, რათა ისინი გამოიყენონ ადგილზე ფაქტების შესაგროვებლად და ვითარება შეაფასონ კარგად ინფორმირების ფაქტების საფუძველზე. ამდენად ამ რეპორტაჟებზე კომენტარის სახით შემიძლია მხოლოდ იმით თქმა, რომ საჭიროა ზოგი მათგანის ძალიან გულდასმით გამოძიება. და სხვათა შორის მე ვიცი ის, რომ წყარო, რომელსაც ეს რეპორტაჟი ეხმნობა, ინფორმაციას იძლეოდა არა ელუთოს სახელით, რაც ელუთომ განაცხადა კიდეც, არამედ როგორც კერძო პირი, ასე რომ მის განცხადებებს არადასტურებს ელუთო.
განაცხადა გაეროში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ის საერთაშორისო პრესის წარმომადგენლებს ესაუბრა იმაზე, რამდენად არასრულებს რუსეთი საქართველოში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს. Radio თავისუფლება განაგზობს პროგრამას. შედგება თუ არა უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის მოლაპარაკებები და რას მოუტანს იგი საქართველოს. ჟენევის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდის ჩაშლის შემდეგ მოლაპარაკებების პირობითი მეორე რაუნდი კვლავაც შეერთებული შტატების ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს მონაწილეობით იგეგმება. დისკუსიის ორგანიზატორთა ეს ოთხეული კონფლიქტის მხარეთათვის არც 15 ოქტომბერს იყო მიუღებელი. მაშინაც დაახლოთ დავისაგანია რამდენი რომელი და როგორი სახელმწიფოები აცხადებენ პრეტენზიას მოლაპარაკებათა მაგიდასთან სრულუფლებიანი წევრის ადგილის დასაკავებლად. საქართველოს მხარე ძველ პოზიციებზე რჩება და სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან თანაბარუფლებიანი მოლაპარაკებების წარმოებას არ თანხმდება. რუსეთის ფედერაცია კი ქართული სახელმწიფოს შიგნით თვითნებურად აღიარებულ საკუთარ სატელიტებს კვლავას დაბეჯითებით ლობირებს. ჟენევაში დაგეგმილი კონფერენციის დღის წესრიგის ძირითად საკითხებს უსაფრთხოება და დენონთა დაბრუნება წარმოადგენს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ჟენევის მოლაპარაკებები ერთი დღით გადაიდო. რა მოლოდინები უკავშირდება მას, ამის შესახებ ნონა ჯედლიშვილი ისაუბრებს.
ჟენევაში დაგეგმილი მოლაპარაკებების 6 მხრივი ფორმატი მისაღებია 5 სუბიექტისთვის: ევროკავშირისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, გაეროსთვის, ეუთოსთვის და საქართველოსთვის. მიუღებელია რუსეთისთვის და მის ფრთას შეფარებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისთვის. ასეთ ვითარებაში ექსპერტს პოლიტიკურ საკითხებში არჩილ გეგეშიძეს ცალსახად უჭირს იმის პროგნოზირება, ჩაიშლება თუ გამართება მოლაპარაკებები. თუმცა ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ მოინიშნავს რუსეთის ოფიციალურ წრეებში ამ დღეებში გავრცელებულ ერთ მოსაზრებას. კერძოდ,
რაღაცა ის განცხადები გაკეთა რუსეთის მხრიდან, რომ რუსეთის დელეგაცია რაღაც კონსტრუქციული წინადადებებით აპირებს ჩასვლას. ეს რას ნიშნავს, არ ვიცი. თუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი დათხოვნას მოთხოვნას, რომ აფხაზები და ოსები რაღაცნაირად ცალკე იქნენ წარმოდგენილი, მაშინ ეს შეხვედრა შედგება. თუ რაღაცა სხვა რამეს გულისხმობენ კონსტრუქციულში და ამ პოზიციას არ დათხოვენ, მაშინ არ ამაზე დამოკიდებული. უცნობია ეს მათი ეგრეთწოდებული კონსტრუქციული წინადადება რა მდგომარეობს.
არჩილ გეგეშიძის განმარტებით მოლაპარაკებების პროცესის დაწყებას ალტერნატივა არ აქვს, მაგრამ თავად შეხვედრები განსაკუთრებით შედეგიანი გახდება თებერვალ-მარტის შემდეგ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას უკვე განსაზღვრული ექნება თავისი საგარეო პრიორიტეტები. რაც შეეხება უშუალოდ ევროკავშირს, არსებობს მოსაზრება, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებების განახლების შემდეგ კავკასიაში სამშვიდობო პროცესის მოგვარების მთელი სიმძიმე ფორმალურად სწორედ ჟენევის ფორმატზე გადავიდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ფორმატი ჩამოყალიბდა. საქართველოსა და სეპარატისტული რესპუბლიკების დელეგაციები უკვე გაემგზავრნენ ჟენევაში. აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ უკვე განაცხადა, რომ აფხაზეთი ჟენევის მოლაპარაკებების ისეთივე მონაწილია, როგორც საქართველო. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილი კი აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფს.
შამბარო იცახის, რომ ოფიციალურად დაპატიჟეს, ყოველია ის არ დაუპატიჟებია, როგორც არც მინისტრი, არც არაფერი ეგეთი. იქ არიან ჩასულები წარმომადგენლები აფხაზეთის ორივე თემისა, როგორც სეპარატისტული, ისე არასეპარატისტული, როგორც ექსპერტები და არა როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენლები.
აფხაზეთის დელეგაციას დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღვინჯილია ხელმძღვანელობს. როგორც ჩასწორება, აქაც თანასწორ უფლებიანობის ნიშნით დიპლომატიურ ეტიკეტზე გაკეთდა. წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ ისევე როგორც 15 ოქტომბერს, 18 ნოემბერსაც საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია ხელმძღვანელებდა. აი რა განაცხადა მან ჟენევის პროცესის მიზნებზე გამგზავრების წინ.
შესაძლებლობა დავიწყოთ საუბარი იმ ყველაზე მწვავე პრობლემებზე, რომლის გადაჭრის გარეშეც შეუძლებელი იქნება როგორც დევნილების დაბრუნება, ისე პოლიტიკური დიალოგის გამართვა რეალურად ამ კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს დეოკუპაციის შემთხვევაში, მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შეთანხმების შემთხვევაში და მხოლოდ რეალური სამშვიდობო ძალებით საოკუპაციო ჯარების ჩანაცვლების შემთხვევაში.
ხანგრძლივი და რთული მოლაპარაკებების პროცესის პირველ ეტაპზე სავარაუდოდ მხარეებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათ შორის ახალგორში, პერევში, კოდორში შექმნილ მდგომარეობასა და ამ რეგიონებში ევრომონიტორინგის ჩატარების შეფერხებაზე ექნებათ საუბარი. ფორმატის თანახმად სეპარატისტული რეგიონების თემების წარმომადგენლები სპეციალურ სამუშაო ჯგუფებში იმუშავებენ. ამ მიზნით 15 ოქტომბრის დარაჯ ჟენევაში საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფებიან სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი და აფხაზეთის დევნილი მთავრობის მეთაური მალხაზაკიშბაია. თუმცა საკითხი იმის შესახებ, დაკომპლექტება თუ არა ეს ჯგუფები მათთან დაპირისპირებული სეპარატისტების წარმომადგენლებით 18 ნოემბრამდე ღიად რჩება. ნონა ჯედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ნონამ ჭადლიშვილის სიუჟეტი იმის შესახებ, რა მოლოდინები უკავშირდება ჟენევის კონფერენციას. რადიო თავისუფლების ცნობით, მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჟენევაში 4 შაბათს უნდა დაიწყოს, შეხვედრა 4 შაბათამდე, ძირითადი შეხვედრა 4 შაბათამდე გადაიდო. ჟენევაში იმყოფება ჩვენი კოლეგა ოქროპე რუხაძე და ის ადგილიდან მოგვაწუთის ინფორმაციას მოლაპარაკებების მიმდინარეობის შესახებ, თუ კი ეს მოლაპარაკებები იქნა წარმატებული, წინა წარუმატებელი ჩაშლი რაუნდის შემდეგ. ახლა კი ბრიუსელი. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს მიერ ორგანიზებული სემინარი საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენელთა მონაწილეობით, მათ შორის არის ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძეც, რომელსაც ამ გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე დაურეკეთ ბრიუსელში. მას თხოვე მოეთხრო რა ითქვა მნიშვნელოვანი ამ შეკრებაზე, რომლის სახელწოდებაცაა თავად კობა ლიკლიკაძეს თქმით პირობითი სახელწოდება სამხრეთ კავკასიაში საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელთა სემინარი. კობას მოუსმინოთ ახლა.
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ მოახლოებული საგარეო საქმეთა მინისტერიალის შეხვედრის წინ როგორია დამოკიდებულება საქართველოს, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანების კუთხით. ყველა საინტერესებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება არ მიღების საკითხი, რომელიც უნდა დადგეს აი ამ შეხვედრაზე, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ყველა წარმომადგენელი, ნატოს წარმომადგენელი, რომელიც გამოდიოდა ჩვენს წინაშე მოხსენებით და ქონდა შესაძლებლობა ნებისმიერი შეკითხვა, ნებისმიერი რაკურსით დასმულიყო, ამბობდა ერთს, რომ საქართველოს აქვს შანსი, საქართველო არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ნატოსთვის, მაგრამ მაინც ყველა არიდებს, მიუხედავად იმისა, რომ ორ კვირაზე ცოტა ნაკლები დროა დარჩენილი საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, პასუხს მიიღებს თუ არა საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. მე შეკითხვა დაუსვი როგორც შეხვედრაზე, ასე შეხვედრის შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლებისთვის სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელს რობერტ სიმონს. მან განაცხადა, რომ მაპის საკითხი ჯერ კიდევ ღია, მაგრამ როგორც ჩანს და როგორც ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი ამას ადასტურებს, ამჯერად დეკემბერში საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების საკითხი კვლავ ღია დარჩება. თუმცა რობერტ სიმონსმა განაცხადა ისიც, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები აღმოუჩენენ საქართველოს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ დახმარებას, მათ შორის მეთოდოლოგიურ დახმარებასაც, რათა აგვისტოს მოვლენების შემდეგ დაზარალებული ქართული ეკონომიკა და საქართველოს სამხედრო სფერო ფეხზე წამოდგეს. სხვათა შორის რობერტ სიმონსმა განაცხადა, რომ ნატო ერთიანია იმ თვალსაზრისში, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს და რომ რუსეთს არ შეუსრულებია ბოლომდე 6 პუნქტიანი მედვედევ სარკოზის შეთანხმება. რობერტ სიმონსმა განაცხადა, რომ რუსეთი უნდა გავიდეს და დაუბრუნდეს 6 აგვისტოს პოზიციებს, რომ ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლებმა სამკვირვებლო მისიამ უნდა შეძლოს მონიტორინგი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, და რომ ეს პირობები არის შესასრულებელი რუსეთისთვის და რუსეთს ამას ყოველთვის შეახსენებს ნატო, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და შეახსენებს რუსეთს. არანაირი, ასე ვთქვათ, გარიგება ბრჭყალებში, რაზეც ხშირად არის ხოლმე საუბარი, არ იქნება, რადგან ეს არის ფუნდამენტური პრინციპიო ნატოსთვის და ფუნდამენტური პრინციპები მთლიანად ევროატლანტიკური პარტნიორობისათვის.
ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე საუბრობდა ბრიუსელში მიმდინარე სემინართან დაკავშირებით. სამხრეთ კავკასიაში საზოგადოების აზრის შემქმნელთა სემინარი ქვია ამ სემინარს. კობას ცნობით, ხვალისთვის ამავე სემინარზე დაგეგმილია საკმაოდ საინტერესო გამოსვლები. ჩვენ კობა ლიკლიკაძეს ხვალაც დაუკავშირდებით. განაგრძობთ გადაცემას. გასული კვირის მიწრულს ბაქოში გამართულ ენერგეტიკულ სამიტზე აზერბაიჯანის, თურქეთის, საქართველოს, უკრაინის, პოლონეთისა და ლიტვის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას კასპიის ზღვის ენერგორესურსების ტრანსპორტირების შესახებ. ლაპარაკია ოდესა ბროდის ნავთობსადენისა და ნაბუკოს გასადენის მშენებლობის თაობაზე. ორივე პროექტი მიზნად ისახავს კასპიის ენერგორესურსები ევროპას რუსეთის გვერდისავით მიაწოდოს. ამ პროექტების ხორშესხმაში საქართველო აქტიურობს და თუ რატომ, ამის შესახებ კახამ ჭედლიძის რეპორტაჟიდან მოისმენთ.
ოდესა ბროდის მილსადენი და ნაბუკოს პროექტი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მილსადენების გაგრძელებაა. მათი მიზანია ევროპას კასპის ენერგორესურსები რუსეთის გვერდისავლით მიაწოდოს. შესაბამისად, ამ გეგმების წინააღმდეგია რუსეთი, რომელიც მოწვევის მიუხედავად ბაქოს ენერგეტიკულ სამიტში არ მონაწილეობდა. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის მიზეზი სწორედ ალტერნატიული ენერგომარშრუტები იყო.
One of these missiles hit this infrastructure pipeline.
ამის ნათელი მაგალითია რკინიგზის აფეთქება, რომლითაც ნავთობ პროდუქტების გადატანა ხდებოდა. ეს იყო ევროპის გაფრთხილება, რომ რუსეთს სურს ენერგოდერეფნების სრული კონტროლი. ჩვენ თუ არ მივიღეთ რაიმე ზომები, 2013 წლისათვის რუსეთი ენერგოთვალსაზრისით კიდევ უფრო გაძლიერდება. მას ამ სფეროზე მონოპოლია სურს. სიმბოლურია, რომ სამიტი აგვისტოს მოვლენების შემდეგ იმართება და მოგიწოდებთ თამაშის ერთობლივი წესების მიღებას.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ბაქოს ენერგეტიკულ სამიტზე გამოსვლისას. საქართველოს ხელისუფლების ასეთ პოზიციას ენერგეტიკის საკითხთა ექსპერტი ლიანა ჯერვალიძე აკრიტიკებს. მისი განცხადებით, საქართველოზე უფრო მეტად ის ქვეყნები უნდა აქტიურობდნენ, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კასპიის ენერგორესურსების მიღებით.
თუ უკრაინას უნდა ალტერნატიული გზით ნავთობის მიღება და ბალტიისპირეთის ქვეყნებსაც ამაზე ჩვენ არ უნდა ვიყიროთ და ეს წაიღონ ბაქოს სუბსიდიდან საითაც უნდათ. ვინც იყიდის, ის წაიღებს. ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ ამ პოლიტიკურ დაპირისპირების ეპიცენტრი? მით უმეტეს ეს მისადენი უკვე არსებობს. თუ იქ ნავთობი გაივლის, წაიღოს ვინც უნდა. თუ რკინი გზით ნავთობი გადაიჭირდება, იყიდონ და წაიღონ უკრაინაში. ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ ამისი ფორპოსტი ამ რუსეთთან დაპირისპირებაში და ეს თვითონ დაუპირისპინენ, ვინც ამას მოიხმარს.
ლიანა ჯერვალიძე ბაქოს სუბსის ნავთობსადენზე საუბრობდა, რომელსაც შესაძლებელია ოდესა ბროდის მილსადენი შეუერთდეს. ასევე ნაბუკოს გასადენის პროექტი რუსეთის ენერგომარშრუტების ალტერნატივას წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, მათი განხორციელებით დაინტერესებული ქვეყნები, მაგალითად ისეთი როგორიცაა უკრაინა, ცდილობენ რუსეთს არ დაუპირისპირდნენ. აი რაგან უცხადა ჟურნალისტებს უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკო.
ეს არის მიწოდებათა დივერსიფიკაცია. ეს პროექტი არ არის რუსეთის საწინააღმდეგო. გვინდა რომ ჩვენ ვინმეზე ნაკლებად დამოკიდებულნი ვიყოთ. ამიტომ პროექტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, საქართველოს, აზერბაიჯანის, უკრაინისა და ევროკავშირის ინტერესებს შეესაბამება. ამ პროექტს არ უნდა ჰყავდეს მტრები.
ამ სურვილის მიუხედავად რუსეთი არ ფარავს თავის უკმაყოფილებას და ცდილობს ალტერნატიული პროექტების მიმართ ინვესტორების ნდობის შემცირებას, როგორც ეკონომიკური, ასევე სამხედრო მეთოდებით. ეს აგვისტოს თვეში საქართველოში განხორციელებული აგრესიის დროს გამოჩნდა. აზერბაიჯანის ეკონომიკური და პოლიტიკური კვლევების ცენტრის დირექტორის საბიტ ბაგიროვის განცხადებით, დაინტერესებულმა მხარეებმა პირველ რიგში კი ევროპამ ალტერნატიული ენერგეტიკული მარშრუტების უსაფრთხოების ახალი მექანიზმები უნდა შექმნას. ბაგიროვის აზრით, საქართველოზე გამავალი მილსადენების პროექტების მნიშვნელობას ვერც რუსეთის ეკონომიკური ქმედებები დააკნინებს. შეგახსენებთ, რომ მოსკოვმა ნაბუკოს პროექტის ალტერნატიული გასადენის აშენება გადაწყვიტა.
Россия тем самым хочет отвлечь внимание европейских стран и их заинтересованность в проекте Набуко.
Амит რუსეთს უნდა ევროპის სახელმწიფოების ყურადღების გადატანა და მათი ინტერესის შემცირება ნაბუკოს პროექტში. რუსეთის პროექტის განხორციელება საეჭვოა მისი საინვესტიციო შესაძლებლობების შემცირების გამო, მაგრამ თუ მისი რეალიზება მაინც მოხერხდა, ეს ვერ შეაჩერებს პროექტ ნაბუკოს.
Это не остановит проект Набуко.
ბაქოელ ექსპერტს ამის თქმის საფუძველს ენერგორესურსებზე ევროპის მზარდი მოთხოვნილება აძლევს. მიუხედავად ამისა, პროექტების დაფინანსებისა თუ რესურსების წყაროების შესახებ კონკრეტული გადაწყვეტილებები ვერც ბაქოს ენერგეტიკულ სამიტზე მიიღეს. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც პრაღიდან ეგა წამალაშვილი უძღვება. ჩვენი შემდგომი თემა საქართველოს შიდა პოლიტიკას ეხება. რესპუბლიკური პარტია და ახალი მემარჯვენეები შესაძლო გაერთიანებასა დაკავშირებით აქტიურ კონსულტაციებს მართავენ. ორ სამკვირაში საზოგადოებას უფრო ზუსტად ეცოდინება, როგორ იქნება ახალი ალიანსის კონტურები. რამდენიმე პოლიტიკური ძალის მიერ გაერთიანებული ოპოზიციის დატოვების შემდეგ ინტერესი თუ რომელი პოლიტიკური პარტიები გამონახავდნენ კვლავ საერთო ენას არ შენელებულა. იგეგმება თუ არა ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა და როგორია ოპოზიცია ის გეგმები ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილი საუბრებს.
რესპუბლიკელებს ყველაზე მეტი საერთო ახალ მემარჯვენეებთან აღმოაჩნდათ. თავის მხრივ, ახლებმაც რესპუბლიკურ პარტიასთან თანამშრომლობა არჩიეს. როგორ პოლიტიკურ გაერთიანებას მივიღებთ, ამის შესახებ დაახლოებით სამკვირაში თავად პარტიების ლიდერებისგან შევიტყობთ. დღეს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ პარტია აგრძელებს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის პროგრამაზე მუშაობას და სწორედ ამ კონტექსტში კონსულტაციებს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან მართავს, თუმცა ყველაზე აქტიურად ახლებთან.
გვაქვს ურთიერთობა ევროპის ოპოზიციურ პარტიასთან, ახალ მემარჯვენეებთან აღმოგვაჩნდა ყველაზე მეტი საერთო. ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული თქმა არ შემიძლია, მაგრამ არ არის გამორჩეული, რომ ორ სამკვირაში ეს პროცესი რაღაც დასასრულამდე მივიდეს.
რატომ ახლები?
ეს ალბათ ახლებს უნდა ვკითხოთ, რატომ აღმოაჩნდათ ისეთი აზრები, როგორიც აღმოაჩნდათ, ისევე როგორც ჩვენ. პოზიციების თანხმედრის გამო და არა რაიმე სხვა სუბიექტური ან რაიმე სხვა მოსაზრებების გამო.
აცხადებს დავით უსუფაშვილი. ვკითხეთ ახლებსაც. ამ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ფიქრიათ ჩიხრაძემ, ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური არჩევანი ასე განმარტა.
რესპუბლიკელები გამომდინარე იქედან, რომ განსაკუთრებით აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ქვეყანაში საგარეო ორიენტაცია გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს. ჩვენი ქვეყნის ბედი ისე არასოდეს ყოფილა დამოკიდებული საგარეო ფაქტორებზე, როგორც დღეს არის, და ჩვენი და რესპუბლიკელების ხედვა მნიშვნელოვნად ემთხვეოდა ერთმანეთს საგარეო მიმართულებით. საბოლოოდ რა ფორმას მიიღებს ეს, ეს იქნება პოლიტიკური ალიანსი, უფრო მჭიდრო კოორდინაციის რეჟიმი თუ რა, ამის თაობაზე უკვე გამოვაცხადებთ მაშინ, როცა უფრო მზად იქნებით.
მსგავსი პოლიტიკური ხედვა ამ ორი პარტიის დაახლოებისა და სავარაუდო ალიანსის ერთადერთი მიზეზი არ ყოფილა. ფიქრია ჩიხრაძე ამბობს.
ქვეყანაში არის ძალიან ძიმე სიტუაცია შექმნილი. დღეს არ აგვაქვს მხოლოდ ოპოზიციური ბრძოლის ფუფუნება და მხოლოდ ეს არ არის ჩვენი ამოცანა, მარტო ოპოზიციიდან ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ქვეყანა არის სერიოზული კრიზისიდან გამოსაყვანი და ქვეყანა არის გადასარჩენი. აქედან გამომდინარე ჩვენ თვლით, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა როგორ ხედავს სწორედ აი ამ პრობლემას, ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის პრობლემას.
პოლიტიკური ერთიანობის მთავარი მოტივაცია საერთო ოპოზიციური გეგმა, რომლის არქონის შემთხვევაში უსუფაშვილის თქმით კრილოვის იგავში აღმოჩნდებით.
გაერთიანება, რომელიც კრილოვის იგავის მსგავსი გაერთიანება იქნება, მხოლოდ მხოლოდ თავად გაერთიანებას დააზარალებს, ანუ გაერთიანება უნდა მოხდეს არა მხოლოდ იმის გამო, თუ რა არ მოგწონს, არამედ იმის გამო, თუ რა გეგმა და რა ხედვა გვაქვს. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ შექმნილ ვითარებაში გარკვეული კოალიციები აუცილებლად შეიქმნება. რესპუბლიკური პარტია დღევანდელი გადასახედიდან არ იქნება წინააღმდეგი იმ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, ფიქრობს მომავალზე, ვისთანაც ეს ხედვა მოგვაჩნდება საერთოდ.
სხვა პოლიტიკური პარტიები ახლა მომავალში რაიმე ტიპის გაერთიანებაზე არ საუბრობენ. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ეკა ბესელი ამბობს, რომ პოლიტიკური ძალები გარკვეული მოთხოვნების გარშემო შესაძლოა გაერთიანდნენ.
ეხლა ამ ეტაპზე ჯანსაღი ძალების ერთიანობა მოთხოვნების ირგვლივ, ეს არის მოთემულობა და ეს ხდება კიდეც, რაც შეეხება უფრო მჭიდრო გაერთიანებას ეს საარჩევნო ეტაპზე.
მაგრამ არა ყველა პოლიტიკურ ძალასთან.
მე ერთიანობა მიმაჩნია ჯანსაღ ძალებთან ერთად და არა რაოდენობის თვალსაზრისით. ეხა თუ ერთიანობა ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ბურჯანაძესთან უნდა ვიდგე, ნოღაიდელთან უნდა ვიდგე და სხვებთან, არ მიმაჩნია, რომ ეს სწორია.
აცხადებს ეკა ბესელია. ლეიბორისტები პოლიტიკურ ბრძოლას ისევ მარტო განაგრძობენ და მიიჩნევენ, რომ მანამ სანამ ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურა არ ამაღლდება, მყიფე გაერთიანებებს არ შეუერთდებიან. ლეიბორისტების ერთ-ერთ წევრს გიორგი გუგავას უსმენთ.
თუ ძლიერი პოლიტიკური სუბიექტები არ ჩამოყალიბდა ამ ქვეყანაში, აქ ცივილიზებული პოლიტიკური სისტემა არასდროს არ შედგება და არჩევანი გვექნება ისეთ მყიფე არასტაბილურ გაერთიანებებზე, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების წინ ადგილების დასათრევად ან გარკვეული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად იკრიბებიან, მერე იშლებიან, ლანძღავენ ერთმანეთს.
განმარტავს გიორგი გუგავა. შეუერთდება თუ არა ახლებისა და რესპუბლიკელების სავარაუდო ალიანსს სხვა რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ამ შესახებ სამ კვირაში გახდება ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მუშაობას თბილისში 10 საათი და 32 წუთი შესრულდა. ჩვენ ცოტათი დავაგვიანეთ ახალი ამბების გამოშვება. ორი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა გორის რაიონის სოფელ ფლავთან დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სივრცეში რუსეთის მძვერავითი ფრინავის შემოჭრამ და მისმა ჩამოვარდნამ განაპირობა ეს აფეთქება. აფეთქების შედეგად ორი გარდაცვლილია, როგორც უკვე ვთქვით, არიან დაჭრილები, მათ შორის ერთი ბავშვიც. ჟენევაში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია ხელმძღვანელობს. მისი განცხადებით, დევნილების დაბრუნება და პოლიტიკური დიალოგის დაწყება საქართველოს დეოკუპაციასა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების რეალურად შესრულებამდე შეუძლებელი იქნება. გაეროში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანიამ 1 საათის წინ გაეროს შტაბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთი 6-პუნქტიანი გეგმის შეუსრულებლობაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა და კონფლიქტის ზონებში ბოლო დროს რუსი სამხედროების მიერ მოწყობილ ინციდენტებზე ისაუბრა. ალასანია სოფელ ფლავთან მომხდარ აფეთქებასაც შეეხო. სეპარატისტული აფხაზეთის ლიდერი სერგეი ბაღაბში სამუშაო ვიზიტით მოსკოვში იმყოფება იუწყება აფსნი პრესი. გალის რაიონში ბაღაბში წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ევროკავშირის დამკვირვებლები მონაწილეობდნენ 15 ნოემბერს ადმინისტრაციულ საზღვართან ქართული მხარის მიერ მოწყობილ შეერაღებულ პროვოკაციაში, რომლის დროსაც აფხაზური მხრიდან სროლებს ერთი ქართველი პოლიციელი სიცოცხლე შეეწირა. საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ კატეგორიულად უარყო ეს განცხადება. ახალგორის რაიონიდან რუსეთის სამხედროებმა ზედმეტი ჯავშა ტექნიკის გაყვანა ჯავისკენ დაიწყეს. ამის თაობაზე ახალგორის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე იტყობინება. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი ჰანსიორ ჰაბერი აფხაზეთის რეგიონთან მოსაზღვრე სამეგრელოს რაიონებში არსებულ ვითარებას პირადად ეცნობა. ის შედეგებს ზუგდიდში ხვალდაგეგმილ პრესკონფერენციაზე შეაჯამებს. დღეს ბაღდადში ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზებარიმ და შეერთებული შტატების ელჩმა კროკერმა ხელი მოაწერეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების ჯარების ყოფნის შესახებ შეთანხმებას. დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატები ვალდებულებას კისრულობს 150,000 ჯარისკაცი 2011 წლის დეკემბრამდე გაიყვანოს ერაყიდან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. განვრცობთ გადაცემას ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურ პერსპექტივაზე საუბრით იმ პოლიტიკოსებს შორის, რომლებსაც შესაძლოა პრეზიდენტობის ამბიცია ჰქონდეთ, ბოლოხანს პრესაშიც და კერძო საუბრებშიც ხშირად ახსენებენ გაეროში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელსა და ელჩს ირაკლი ალასანიას. რა ვიცით, ირაკლი ალასანიას შესახებ და შეიძლება თუ არა იგი პრეზიდენტობის მომავალ კანდიდატთა შორის რეალურ ფიგურად განვიხილოთ. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ია ანთაძე შეეცადა, მოვისმინოთ მისი მოსაზრება.
აგვისტოს 5 დღიანმა ომმა ბევრი რამ შეცვალა ქართულ პოლიტიკაში. ომამდე დიდი ხნით ადრე, მიმდინარე წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა დღეებში, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა თბილისში ჩაატარა კვლევა, რომლის ერთ-ერთი მიზანი იყო პოლიტიკოსების მიმართ მოქალაქეთა ნდობის საფუძვლების შესწავლა. ამ კვლევის თანახმად, პოლიტიკური სუბიექტების არჩევის მიზეზებს შორის ყველაზე მაღალი შეფასება 49.73% მოიპოვა არგუმენტმა უკეთესი არჩევანის არარსებობა. თუ ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნების წინ მოქალაქეები ფიქრობდნენ, რომ ხმას ამა თუ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს მათი დამსახურებების გამო კი არ აძლევდნენ, არამედ იმის გამო, რომ უკეთესი არჩევანი არეგულებოდათ, სავარაუდოდ ეს განცდა კიდევ უფრო გაძლიერდა ომის შემდეგ. ალბათ ამიტომაც არის, რომ თბილისის საზოგადოებამ მკვიდრად ჩაეჭიდა ირაკლი ალასანიას, როგორც ყველაზე პერსპექტიულ სამომავლო ლიდერს. გავრცელდა ხმები, რომ თბილისში ჩატარებულ ერთ-ერთ სოციოლოგიურ კვლევაში მას ნდობის ხარისხის მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა, ხოლო კითხვაზე, ვის მისცემდით ხმას ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, ალასანია მეორე ადგილზე გავიდა მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ. ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, თუ რატომ დაუკავშირდა ირაკლი ალასანიას სახელს ასეთი მაღალი მოლოდინი და საერთოდ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ მის შესახებ. ვიცით, რომ ალასანიამ შეიცვალა რამდენიმე მაღალი თანამდებობა საქართველოს ხელისუფლებაში, თუმცა თვალსაჩინო ლიდერის როლში არასოდეს გვინახავს. ამჟამად ის არის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი გაეროში, სადაც საქართველოს ინტერესებს პროფესიულად იცავდა აგვისტოს ომის დროს. ამ პროცესს მოსახლეობა თვალს ტელეეთერის მეშვეობით ადევნებდა. ამავდროულად ალასანია ლამის ერთადერთი ადამიანია საქართველოს ხელისუფლებაში, როგორც შევარდნაძის, ისე სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, რომელსაც აფხაზები მეტნაკლებად ენდობოდნენ და რომელთან ერთად მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომაზე უარს არ ამბობდნენ. ის ფაქტიც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში უკიდურესობები უყვართ და მათ შორის პოლიტიკაშიც. ამიტომ წყალწყალა კომუნისტების შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტად ქარიზმატული ზვიად გამსახურდი აირჩიეს. გამსახურდიეს შემდეგ დინჯი და კომპეტენტური შევარდნაძე. შევარდნაძის შემდეგ ზვავივით ენერგიული სააკაშვილი და სააკაშვილის შემდეგ დიდი ალბათობით ისევ გაწონასწორებული უნაპერწკლო ლიდერის ჯერი დადგება. ამ კლიშეს ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური პორტრე სწორედ რომ კარგად ესადაგება. ამ ჩამონათვალით საჯარო ინფორმაცია გაეროში საქართველოს ამჟამინდელი ელჩის შესახებ ფაქტობრივად იწურება, რადგან მას არ უყვარს მედიის წინაშე გამოჩენა და საჯაროობის თვალსაზრისით საკმაოდ პასიური ფიგურაა. ამიტომ ბუნდოვანია, რამდენად აქვს ირაკლი ალასანიას ლიდერობის შინაგანი რესურსი და სურვილი. ერთი შეხედვით, ის ერთდროულად ხელისუფლების ნაწილიც არის და ოპოზიციის ერთ-ერთი საყრდენიც. არ არის გამორიცხული ერთჩვენი დღეს სააკაშვილის მთავრობის პრემიერი გახდეს, ან ამჟამინდელი პრეზიდენტის ერთ-ერთ მთავარ ოპონენტად მოგვევლინოს. მისი პოლიტიკური განცხადებები ერთდროულად შეიცავს ხელისუფლების მსუბუქ მხარდაჭერასაც და მისი პრიორიტეტების შეფარულ კრიტიკასაც. ამიტომ განსაკუთრებული იმედების დამყარება ირაკლი ალასანიაზე, როგორც პრეზიდენტობის რეალურ კანდიდატზე, ერთობ გადაჭარბებულად გამოიყურება. საზოგადოებამ ძალიან ცოტა რამ იცის მის შესახებ საიმისოდ, რომ რაციონალური ახსნა ჰქონდეს ირაკლი ალასანიას მიმართ ნდობის პირველ რეიტინგს. გასული საპრეზიდენტო არჩევნებისგან განსხვავებით, მომავალში მაინც საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს ინფორმირებული, რაციონალური არჩევანი იმისათვის, რომ ქვეყანაში მხოლოდ პრეზიდენტი კი არ შეიცვალოს, არამედ თვისებრივად შეიცვალოს ვითარება. შესაძლოა ირაკლი ალასანია მართლაც შესანიშნავი პოლიტიკური ლიდერია, მაგრამ ჯერ ამის შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის. მის მიმართ ნდობა კი წესით და რიგით სწორედ მის შესახებ ცოდნას უნდა ეყრდნობოდეს და არა ლეგენდას, რომელიც ომის შემდგომ საქართველოში თითოეული ჩვენგანის თვალწინ იქმნება. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას თბილისში 22 საათი და 40 წუთი სრულდება. განაგრძობთ საუბარს კონფლიქტების თემაზე. ამ ორიოდე დღის წინ პრაღაში დამთავრდა სამდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით სამხრეთი კავკასია 2008 წელს და შემდგომ გაყინული კონფლიქტები თუ გაყინული მშვიდობა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და სხვა ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციების ასევე წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, დიპლომატები, პოლიტოლოგები, არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები. ფორუმზე იყვნენ სტუმრები თბილისიდან და სოხუმიდანაც. აფხაზეთის ჰუმანიტარული პროგრამების ცენტრში მუშაობს ლიანა კვარჩელია, რომელმაც ერთ-ერთ სამუშაო ჯგუფში კამათის მსვლელობისას დასვა საკითხი საქართველოს ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა მისიის გამო, რომ აფხაზეთში მათი შესვლის პრობლემა მხოლოდ ის არის, რომ მათი მანდატი საქართველოს ეხება. ოქროპირ უხაძემ ინტერვიუ ჩამოართვა ლიანა კვარჩელიას, რომლისთვის დასმული პირველი შეკითხვა შეეხებოდა სწორედ სოხუმის მოთხოვნა შეიცვალოს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის სახელწოდება.
Дело в том, что если речь идёт о том, чтобы действительно, так сказать, цель, задача.
Сакме ისაა, რომ თუ მიზანი ამოცანა მართლაც ვითარების მეთვალყურეობა, მაშინ შეგვიძლია მოუძებნოთ კომპრომისული ვარიანტები. სხვადასხვა აზრი არსებობს ამის შესახებ. მაგალითად, ახლა იქ მოქმედ გაეროს მისია შეიძლება ეწოდოს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი ზონაში მეთვალყურეობის მისია. ეს იქნებოდა მეტნაკლებად ნეიტრალური კომპრომისული დასახელება. ახლა ამის მოწოდება ისე ხდება თითქოს ეს პოლიტიკური ამოცანა, რომელიც დაამტკიცებდა, რომ საქართველოს იურისდიქცია აფხაზეთზეც ვრცელდება. მეთვალყურეთა საკითხის განხილვა ხდება იმ კონტექსტში, რომ მეთვალყურეებს შეუძლიათ მუშაობა მთელ საქართველოში, ესე იგი აფხაზეთშიც. და რა კი ამას ასეთი პოლიტიკური დატვირთვა ენიჭება, აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკება იქ მეთვალყურეთა შეშვების შესახებ შეუძლებელი ხდება.
თქვენ თვლით, რომ ეს ფორმულირება საქართველოს ეკუთვნის თუ საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციაა ეს, რადგან ის მიიჩნევს, რომ საქართველო ოფიციალურად გაერუს მიერ საერთაშორისო სამართლით ამ საზღვრებშია აღიარებული.
მესმის,
რომ საქართველო აღიარებულია იმ ასე ვთქვათ საბჭოთა საზღვრებში, მაგრამ დღეს რეალური ვითარება შეიცვალა. და ამიტომ ჩემი აზრით საერთაშორისო თანამეგობრობა ვეღარ დახუჭავს თვალს იმაზე, რომ დღეს რეალობა სხვაა. თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა მართლაც დაინტერესებულია იმით, რომ დაძაბულობა არ იყოს, მან ამ რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროს. თუ ის იტყვის, რომ მეთვალყურეობა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მოხდება, ეს აფხაზეთის აღიარებას არ ნიშნავს. ეს იქნება ძიება ისეთი კომპრომისული ფორმულირებისა, რომელიც რეალობას გაითვალისწინებს.
Но это поиск каких-то компромиссных формулировок, которые будут учитывать реальность.
Самому западу нужно что-то ещё.
Ты достаточно сжирდება ცოტა უკეთ ამის ახსნა და ხომ არ ფიქრობთ, რომ აფხაზეთის მთავრობა ამას მაინც მოსკოვის გზით აკეთებს? დასავლეთზე პირდაპირ არ გადის და არ ცდილობს ეს კრემლის გზით კი არა პირდაპირ აუხსნას დასავლეთს.
კრემლია.
Честно говоря, абхазское правительство особого доступа.
Улцефелат რომ გითხრათ, აფხაზეთის მთავრობა მოკლებულია დასავლეთთან პირდაპირ კავშირის საშუალებას. როცა აფხაზეთში დიპლომატები ჩადიან, მათ ბუნებრივია აცნობენ აფხაზეთის პოზიციას, აცნობენ აგრეთვე პრესისა და მასმედიის გზით. მაგრამ ისეთი კავშირები, როგორიც საქართველოს აქვს, აფხაზეთს არ აქვს, არც დასავლეთთან და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მეტიც, აფხაზეთის წარმომადგენლებს მაგალითად არ აძლევენ გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოსვლის საშუალებას, მათ არ აძლევენ ვიზას.
ეს
ოფიციალურად, მაგრამ როცა ისინი ერთმანეთს ხვდებიან, აფხაზეთის მხარე მათ ამცნობს ხოლმე, რომ ამ ხრივ კომპრომისისთვის მზად არის.
Конечно, говорят. Я, например, точно знаю о том, что сегодня.
А თქმა უნდა ეუბნებიან. ზუსტად ვიცი, რომ დღეს ინტენსიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და გაეროს მისიის წარმომადგენლებს შორის. თუ როგორ მოძებნონ ეს ფორმულირება, რომელიც მისაღები იქნება. აფხაზეთი ცდილობს თავისი გზავნილი მიაწოდოს მათ, მაგრამ მე მგონია, რომ დასავლეთის თანამეგობრობა მეტის მეტად უწევს ანგარიშს საქართველოს მოთხოვნებს. ფიქრობ, საერთაშორისო თანამეგობრობას დრო და დრო მაინც საკუთარი პოლიტიკაც უნდა ჰქონდეს.
хочу задать вопрос по поводу беженцев.
მინდა კითხოთ დევნილებად წოდებული პირების შესახებ. აი, თქვენ ამბობთ ხოლმე ჩვენ. ისინი ხომ თქვენ ხართ, რადგან ისინი თქვენთან უფრო იყვნენ დაკავშირებული ვიდრე თბილისთან. ისინი თავიანთ აფხაზ დებსა და ძმებთან ერთად უფრო ნაკლებად მოგზაურობდნენ თბილისში ვიდრე მოსკოვსა თუ სხვაგან.
რა სიტყვით? აი ეს დამოუკიდებელი აფხაზეთი ფიქრობს მათ შესახებ, თუ ყოფს მათ სხვადასხვა ჯგუფებად, ვინც მომხრეა და ვინც არ არის მომხრე.
До августовских событий ещё вот так в экспертных кругах обсуждалось.
Августос მოვლენებამდე ექსპერტთა ჯგუფებში განიხილებოდა საკითხი, რა საფუძველზე შეძლებდა საქართველოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას და დევნილების საკითხი შეიძლება ამ მოგვარების ნაწილი გამხდარი. რა თქმა უნდა, აფხაზებისთვის დემოგრაფიული საკითხი ძალიან მტკივნეულია, რადგან თუ კლავ იქნება ქართველების დემოგრაფიული უპირატესობა, მუდა მიარსებებს საშიშროება, რომ განმეორდეს 92 წლის ვითარება. ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე სააკაშვილმა ძალიან გააქტიურა დევნილების საკითხი და თან გააქტიურა დესტრუქციულად. იმის ნაცვლად დაეთვალათ რეალურად არსებული საქართველოს მცხოვრები დევნილები, თანხმობა ეთქვათ იმათ რეგისტრირებაზე, ვინც უკან დაბრუნდა და გამოეცხადებინათ ისეთი ციფრები, რომლებიც აფხაზებს არ დააფრთხობდა და არ აფიქრებინებდა, ახლა ეს ხალხი დაბრუნდება და კვლავ კოშმარი იქნებაო, კეთდებოდა საპირისპირო. ვინც დაბრუნდა კოლაბორაციონისტად შერაცხეს. დღეს გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ დავით სიგუა, რომელიც დაბრუნდა და თანამშრომლობდა აფხაზეთის ხელისუფლებასთან, მოკლეს იმიტომ, რომ არ მხოლოდ თანამშრომლობდა, ის გალის რაიონში საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეც იყო. დევნილთა რიცხვებს 100 მაგებდნენ, 100 მაგებდნენ, 500,000 და 600,000 რიცხვები, რომლებიც სრულ ასიმილაციას აფხაზების გადასასვლას ნიშნავს. ფიქრობ, ამ პოლიტიკამ არც დევნილებს უშველა, არც საქართველოს და ვითარება უბრალოდ გაიყინა.
Мне кажется, вот эта политика абсолютно не помогла ни беженцам, ни Грузии, ну,
наоборот. Если ги, а всё вот, თქვენ აფხაზეთის რესპუბლიკა მზად იყო მიეღო დევნილები.
Какую-то часть, да, но
тех რაღაც ნაწილი. ის ნაწილი, რომელიც არ შეგმიდა უთანასწორობას. იქ არის მაგალითად შერეული ოჯახები. ასევე ისინი, ვისაც არ უომია, რომლებიც საქართველოსში არც კი წასულან. არის სხვადასხვა კატეგორიის ხალხი. არიან ისეთები, რომლებიც ხელს უწყობდნენ ჯარების შემოყვანას. აწყობდნენ ანტიაფხაზურ მიტინგებს, ჯერ კიდევ გამსახურდიას დროს, ასე რომ განსხვავებული შემთხვევები არსებობს.
Разная
очень ситуация была.
თქვენ გსურთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჰქონდეთ პოლიტიკური თვალსაზრისით. როგორ შეძლებს ამ სახელმწიფოში გამვითარდეს აფხაზეთის კულტურა? არის აფხაზეთში ხალხი, ვინც არამარტო ზოგადად დამოუკიდებლობაზე ფიქრობს. კულტურა ხომ აღიარებულია, მაგრამ ის შეიძლება გაქრეს, თუ კი ისეთი უზარმაზარი ქვეყანა, როგორიც რუსეთია, აფხაზეთს სრულად დაეუფლა. არის თუ არა ეს დიდი საფრთხე კულტურისთვის?
Ну, большая опасность, скажем.
В принципе, влияние России в Абхазии всегда было большое.
В принципе, აფხაზეთში რუსეთის გავლენა ყოველთვის დიდი იყო. საბჭოთა დროსაც და მაშინაც, როცა აფხაზეთი არ იყო აღიარებული. მაშინ მდგომარეობა უარესი იყო. მაგრამ ამ დროის მანძილზე ხდებოდა იმის გაცნობიერება, რომ აუცილებელია საკუთარი იდენტურობისა და ენის დაცვა, კულტურის განვითარება. ეს ახლა მეტად აქტუალურია, ვერ უარყოფთ ამ დიდი მეზობელი ქვეყნის გავლენას. რუსული ენა სამუშაო ენის სტატუსით სარგებლობს და არის კიდეც ასეთი. ამიტომ უზენაესი ამოცანაა აფხაზურის როგორც სახელმწიფო ენის სამოქმედო ენად გადაქცევა. პარლამენტმა მიიღო კანონი ენის შესახებ, რომელსაც დიდხანს განიხილავდნენ, რადგან ჩვენთან მართლაც მულტიკულტურული საზოგადოება დაახლოებით თანაბარია აფხაზების, სომხების, ქართველების იმ 60,000 გულისხმობ, რომელიც დაბრუნდა და რუსების რაოდენობა. მიზანია ერთი მხრივ არ გადავიქცეთ ეთნოკრატიულ სახელმწიფოდ და მეორე მხრივ გვახსოვდეს, რომ აფხაზებს სხვა სამშობლო არ აქვთ და მათი კულტურა სხვაგან ვერსად განვითარდება. შესაბამისად უზენაესი ამოცანაა შექმნა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოება, სადაც გარანტირებული იქნება სხვათა უფლებების პატივისცემა და ამავე დროს ყველაფერი უნდა ვიღონოთ იმისთვის, რათა ჩვენი კულტურა სხვაში არ აითქვიფოს. რაც შეეხება მატერიალურ კულტურას, არქიტექტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებს, საერთაშორისო ორგანიზაციები არ არიან დაინტერესებული. UNESCO ჩვენთან არ მუშაობს. რა თქმა უნდა, დაინტერესებული ვართ ამ ხრივ დახმარება აღმოგვიჩინონ, მაგრამ
UNESCO у нас не работает. Конечно, мы были бы заинтересованы в том, чтобы какая-то помощь Абхазии в этом оказывалась бы. Ну
Есть в Абхазии в обществе.
Არის აფხაზეთის საზოგადოებაში ხალხი, ვინც მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის ძლიერი დაახლოება რუსეთთან მისთვის შეიძლება დამღუპველი აღმოჩნდეს.
Такое, значит, приближение к России гибель.
Вы знаете, я думаю, что в Абхазии вот так апокалиптически никто не ставит вопрос.
Итит, чем я зрит Абхазетчи асе апокалипсура дарависвам сакитхс. Тети მიუხედავად იმისა, რომ санкციები რუსეთის მიერ იქნა შემოღებული, მართალია საქართველოს მოთხოვნით, მაგრამ მაინც რუსეთის მიერ 92 წელს შევარდაძის ჯარი იქ ელცინის თანხმობით შევიდა. აფხაზეთში მაინც აფასებენ იმას, რომ რუსეთი საარსებოდ რაღაც სივრცეს გვიტოვებდა. ეს არ იყო პოზიცია, რომ რადაც უნდა დაждდეს, უნდა აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. აფასებენ იმასაც, რომ რუსეთი სანქციების რეჟიმიდან გავიდა. ოფიციალურად ეს გაზაფხულზე გაკეთდა, ფაქტობრივად კი უფრო ადრე. ხალხს პენსიებს უხდიდა და ასე შემდეგ. მაგრამ გარკვეულწილად განსაკუთრებით ინტელექტუალურ წრეებში გააზრებული აქვთ ისიც, რომ ყველა სხვა სახელმწიფოს მხრიდან არაღიარების პირობებში სრულიად გარდაუვალია კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობის განვითარება რუსეთთან. ფიქრობენ იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს ურთიერთობა იყოს პროდუქტიური და ამავე დროს საფრთხე არ შეექმნას თვითმყოფადობას. ცხადია, რუსეთთან დაიდო ჩარჩო ხელშეკრულება. გაფორმდა სხვა შეთანხმებები და მე ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობის ის წარმომადგენლები, ვისთანაც მისაუბრია, აცნობიერებენ, რომ პირველ რიგში უნდა ვიხელმძღვანელოთ ჩვენი საკუთარი ეროვნული ინტერესებით. მაგრამ უნდა გესმოდეთ, სანამ არსებობს მუქარა საქართველოს მხრიდან, სანამ მთელი მსოფლიო აფხაზეთის აღიარების საწინააღმდეგოდ არის განწყობილი, ჩვენ ყოველთვის დაუცველად ვიგრძნობთ თავს და რუსეთში ყოველთვის დავინახავთ ჩვენი უსაფრთხოების გარანტს.
Мы всегда будем чувствовать себя уязвимыми, и мы всегда будем видеть в России гарантии своей безопасности.
თქვენ უსმენთ სოხუმში მოქმედი ჰუმანიტარული პროგრამების ცენტრის თანამშრომელს ლიანა გვარჩელიას. მას პრაღაში ინტერვიუ ოქროპირ რუხაძემ ჩამოართვა საერთაშორისო კონფერენციის მიმდინარეობისას. განმაგცობთ გადაცემას. ახლა კი მოისმინეთ ქართული პრესის მიმოხილვა, დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა.
შეიძლება ჟენევის ხვალინდელი შეხვედრაც ჩაიშალოს. ასეთი სათაური აქვს დღევანდელი მთელი კვირის მოწინავე სტატიას. გაზეთს მოყავს პარლამენტარ დავით დარჩიაშვილის კომენტარი, რომ თუ აფხაზური და სამხრეთ ოსური მხარეები წარმოდგენილნი იქნებიან არა როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის, არამედ როგორც კონფლიქტის მონაწილე მხარის სტატუსით, მათი მონაწილეობა კონფერენციაში შესაძლებელი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ამას ქართულთან ერთად ევროპული მხარეც შეეწინააღმდეგებაო, ამბობს დავით დარჩიაშვილი მთელ კვირასთან საუბარში. გაზეთი წერს, რომ ექსპერტების აზრით ეს საკითხი შესაძლოა კონფერენციის ჩაშლის საბაბიც გახდეს. მით უფრო, წერს მთელი კვირა, რომ ამ ვითარებაში კონფერენციის ჩაშლა ყველა მხარის ინტერესებში შედისო. კვირის პალიტრა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშთან, რომელიც ყვება თავის ვერსიას, თუ როგორ მოხდა უქრუაშვილის გასათავისუფლებელი გირაოს გადახდა. ქიბარ ხალვაშის მონათხრობით 10 მილიონიანი გირაო მთავრობამ გადაიხადა, მაგრამ ხალხის დასანახად გირაო უქრუაშვილს ან მასთან დაახლოებულ პირს უნდა გადაეხადა. ბიზნესმენის განცხადებით ბილდინგ კომპანი, რომლის მთავარმა ინჟინერმაც გადაიხადა გირაო, მან მთავრობის წარმომადგენლებს, კერძოდ კი ძმებ ახალაიებს გადასცა. კიბარ ხალვაში ამბობს, თუ გირაო მე გადავიხადე, მაშინ საინტერესოა, რაღა იმ დღეს მოუხსნეს ქვეყნის დამაქცევარ ხალვაშის ფირმებს ყადაღამ და მილიონების გადმოურიცხეს. რაც შეეხება ტელეკომპანია რუსთავი ორს, ქიბარ ხალვაში იხსენებს, რომ როდესაც ტელეკომპანია მის მფლობელობაში იყო, ნიკა ტაბატაძეს ხშირად ურეკავდა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მასთან დაახლოებული პირები, კერძოდ გიგი უგულავა და გიგა ბოკერია. მე კი შენიშვნებს, ადეიშვილი, მერაბიშვილი და პრეზიდენტი მაძლევდნენ. ჩვენ ქვეყანას ვაშენებთ, თქვენ კი ანგრევთო, ამბობს ქიბარ ხალვაში კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რუსთავი ორის სარედაქციო საქმიანობაში უგულავას ბოკერიას და გიორგი არველაძის შარევა სადასტურებს კომპანიის ერთ-ერთი დამაარსებელი ეროსი კიწმარიშვილიც, ამის შესახებ ვერსია წერს. გაზეთის შეკითხვაზე, თუ რატომ არ ლაპარაკობდა ეროსი კიწმარიშვილი ღიად იმაზე, თუ როგორ წაართვეს მას წილი, ახლა როცა ხელისუფლებას გაემიჯნეთ, უხერხული ხომ არაა ამაზე ლაპარაკიო, კითხულობს ჟურნალისტი. ეროსი კიწმარიშვილი პასუხობს, როგორ გეკადრებათ, თქვენ ქონიათ მცდელობა გეკითხათ მიზეზი მაშინ, როცა ჩემს წინააღმდეგ ბინძური კამპანია მიდიოდა. ვინმეს უკითხავს რა მოხდა 2004-ში? ხოდა როცა არავის უკითხავს, კახელი ბავშვის არ იყოს, ავლაპარაკდი როცა მკითხეს, ამბობს ეროსი კიწმარიშვილი ვერსიასთან საუბრისას. ამასთან ვერსიას, ისევე როგორც ქართული გაზეთების უმეტესობას, პირველ გვერდზე აქვს გამოტანილი ფრაზა, რომელიც გაზეთ ნუველ ობსერვატორის ცნობით რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უთხრა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის. სააკაშვილი კვერცხებით უნდა ჩამოვკიდო. ზოგი გაზეთი უფრო ძლიერ სიტყვას ხმარობს. ამ სტატიას ქართულად თარგმნელს თითქმის ყველა დღევანდელ გაზეთში ნახავთ.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. პროგრამის დასასრულისკენ ეთერს დაუთმობთ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პროგრამას ალგორითმს, რომელიც ამჯერადაც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
საყოველთაო ცნობილია ძაღლების ყნოსვითი უნარი. როგორც ახალი გამოკვლევა ცხადყოფს, მსოფლიოში არაერთი მცდელობა იმისა, რომ ეს უნარი პოლიტიკური ოპოზიციისა თუ რასის დადგენისთვის იქნეს გამოყენებული. სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე ბრიტანელმა იურისტმა ემბერ მარქსმა გამოსცა წიგნი, რომელიც სამძებრო საქმეში ცხოველების, არამხოლოდ ძაღლების გამოყენებას ეხება. ავტორის აზრით, ძაღლი არც თუ ისე ხშირად არის ადამიანის მეგობარი. მისი ერთ-ერთი საინტერესო დასკვნაა მაგალითად ის, რომ პოლიცია ზედმეტად ენდობა ძაღლების ყნოსვას, მაშინ როცა მათი სიზუსტე სულაც არ არის 100%-იანი.
საინტერესოა შევადაროთ, რა რეპუტაციით სარგებლობენ ძაღლები სამედიცინო და სასამართლოს სფეროებში. სასამართლოს სფეროში მათი სიზუსტე თითქმის არ დაუყენებიათ ეჭქვეშ. მათ რეგულარულად იყენებენ განაჩენის გამოსატანადაც და გამოძიებისთვისაც.
მაგრამ ავსტრალიაში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ნარკოტიკების ძებნისას გამოყენებული ძაღლების მიერ დაშვებული შეცდომების 74% აღწევს. ძაღლები მცდარად იღებდნენ გადაწყვეტილებას ნარკოტიკების მფლობელების გამოვლენისას. თუმცა მარქსი ძაღლის დასაცავად შენიშნავს, რომ შესაძლოა ამის მიზეზი ძაღლებსა და მათ ხელმძღვანელებს შორის არასწორი კომუნიკაცია იყოს. სამედიცინო გამოკვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ ძაღლს შეუძლია ადამიანში კიბოს დაავადება იღნოსოს, რომლის ზუსტად დადგენა მხოლოდ მოგვიანებით შეიძლება ლაბორატორიული გამოკვლევების მეშვეობით. მაგრამ მეცნიერებმა ჯერჯერობით არიციან, რას იყნოსავენ ძაღლები. კონკრეტულად, კიბოს დაავადებას თუ იმას, რომ ადამიანის იმუნურ სისტემაში რაღაც ვერ არის რიგზე. მარქსის თანახმად, ზოგიერთი რეპრესიული რეჟიმი ცდილობს ძაღლის ყნოსვითი უნარი პოლიტიკური დისიდენტების წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოიყენოს.
ეს ყველაზე მეტად უკავშირდება აღმოსავლეთ გერმანიის შტაზისე დამყარებულ რეჟიმს. კარგადაა ცნობილი, რომ ისინი დისიდენტების უნებს ქილებში ინახავდნენ.
ჩინეთის მთავრობამ კი შარშან გამოაქვეყნა პრეს-რელიზი იმის თაობაზე, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულის ადგილებზე შეგროვებული სუნების სინჯების ბანკი შექმნა. სამართალდამცავი ორგანოები არამხოლოდ ძაღლების ყნოსვით უნარს იყენებენ გამოძიებისთვის. გამოიყენება მწერები და ტექნიკური მოწყობილობები, რომელთაც ელექტრონული ცხვირები ეწოდება. ისინი ძუძუმწოვარა ცხოველების სენსორული აპარატის მიბაძვით იქმნება. მარქსის წიგნის თანახმად, ასეთი ელექტრონული ცხვირის მწარმოებელ ერთ-ერთ ბრიტანულ ფირმას სამხრეთ აფრიკის მთავრობამ მიმართა შეკითხვით, შეეძლო თუ არა ამ მანქანას შავკანიანი ადამიანის სუნის გარჩევა. საწარმომ უარი თქვა პასუხის გაცემაზე, მაგრამ შეშფოთებულია, რომ ასეთი პროდუქტის მიმართ ინტერესი არსებობს.
ელექტრონული ცხვირის მწარმოებელი, რომელსაც ვესაუბრე, შიშობს, რომ ეს ყნოსვითი თვალთვალის მომავალია, რომ ატარებენ მრავალრიცხოვან გამოკვლევას. სხვადასხვა მწერს სხვადასხვა სუნის ამოსაცნობად წვრთნიან. ეს იქნება ბიოლოგიური ომის მომავალი, სხვადასხვა ეთნიკურ სუნზე გაწვრთნილი მწერებით.
როგორც მარქსი ამბობს, დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააფინანსა გამოკვლევა, რომლის მიზანია შეისწავლოს, რამდენად შესაძლებელია გარკვეულ სუნზე გაწვრთნილი ფუტკრების გუნდის გამოყენება სამძებრო საქმეში. შეერთებულ შტატებში მსგავსი გამოკვლევები ტარდება ჩრჩილებზე, ფუტკრებზე, კრაზანებსა და ტარაკანებზე. რუსეთში კი ძაღლებს ტურებთან აჯვარებენ ყნოსვის უნარის გასაძლიერებლად. გრძილების დაავადება თავისთავად უსიამოვნო და ზოგჯერ საკმაოდ რთული ავადმყოფობაა, მაგრამ ახალი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ის ბევრად უფრო სერიოზული დაავადების კიბოს მომასწავებელი შეიძლება იყოს. კბილის ექიმები გვირჩევენ, დღეში ორჯერ მაინც გამოვიხეხოთ კბილები ჯაგრისით და აბრეშუმის ძაფით, იმისთვის, რომ ჯანსაღი კბილები და ღრძილები გქონდეს. ჟურნალ Lancet Oncology-ში აღწერილია გამოკვლევა, რომელიც კბილების გახეხვას ბევრად უფრო სერიოზულ ამოცანას აკისრებს. გამოკვლევის თანახმად, ღრძილების დაავადება 14%-ით ზრდის ნებისმიერი სახის კიბოს დაავადების რისკს. თირკმელების კიბოს რისკი 59%-ით იზრდება, პანკრეას ისე 94%-ით, ფილტვის კიბოსი კი 36%-ით. ამ მომენტისთვის მეცნიერებს ორი თეორია აქვთ ღრძილების დაავადებასა და კიბოს შორის კავშირის ასახსნელად. პირველი თანახმად, ღრძილების ქრონიკული დაავადება ცვლილებებს იწვევს ორგანიზმის იმუნურ სისტემაში, რაც თავის მხრივ კიბოს ხელშემწყობი შეიძლება იყოს. ღრძილებიდან ბაქტერიები შეიძლება უშუალოდ იწვევდნენ პირის ღრუში ან საყლაბავ მილში კიბოს განვითარებას. მეორე თეორიის თანახმად, ღრძილების დაავადება იმის ინდიკატორია, რაც ორგანიზმის სხვა ნაწილებში ხდება. სხვა სიტყვებით, ღრძილების დაავადება მიანიშნებს უკვე არსებულ კიბოს დაავადებაზე. არსებობს ღრძილების ორგვარი დაავადება. ერთი, გინგივიტისი, შედარებით მსუბუქია და ღრძილების ანთებას იწვევს. უფრო მძიმე დაავადებაა პაროდონტოზი, რომელიც კბილის გარშემო ქსოვილებსა და ძვლებს ეხება. ადრე ჩატარებული გამოკვლევების მეშვეობით დადგინდა, რომ არსებობს კავშირი ღრძილების მძიმე დაავადებასა და გულის დაავადების, დიაბეტისა და სისხლის ჩაქცევის მაღალ რისკს შორის. 2007 წელს ჩატარებულმა გამოკვლევამ ნათელყო, რომ პაროდონტოზი მამაკაცებში 1/13-ით, ქალებში კი ორჯერ უფრო მეტად ზრდის გულის დაავადებათა რისკს, მათ შორის არამწეველი ქალების შემთხვევაშიც კი. ექიმების აზრით, პირის ღრუში მავნე ბაქტერიების რაოდენობის შემცირებამ შეიძლება სხეულის სხვა ნაწილებში შეუწყოს ხელი ანთებითი პროცესების შემცირებას. ეს ახალი გამოკვლევა, რომელზეც დღეს გესაუბრეთ, 50,000-მდე მამაკაც ჩაუტარდა დაახლოებით 18 წლის განმავლობაში. ახლა მისი შედეგები ქალებზეც უნდა შემოწმდეს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ამჯერადაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი გადაცემა სრულდება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, პროგრამას ეკა წამოლაშვილი უძღვებოდა. გემშვიდობებით. რამდენიმე საათი თბილისის დროით 24 საათზე ჩვენ ისევ დაბრუნდებით ეთერში სიხშირეზე FM 105.9 დროებით.